Dëgjuste e nderuara, vazhdojmë flasim në rreth vizitës ad limina apostolorum të prelatëve të kishës katolike të Shqipërisë në Rom për vizitën dhe takimin e tyre me Papën Franciskun të martën paradite, për takimet e tyre me sekretarin e shtetit e Selis së Shejtë, dikasterit të ndryshme të kurjes romake. Flasim kësaj radhe me administratorin diocezan të diocezës së Lashtë, të Sapës, priftin Don Simon Kulli. Në rend të parë, Don Simon, përshtypjet e juaja nga takimi me Papën, që ishte sigurisht pika kulmore e gjithë kësaj vizite tuaj.
Në takimin e martën e shejt Papa Francisku, ishte një moment i një takimi të një ati me bijtë e tij. E kam vënë re që një atë i dashtun dhe i mirë, sikur se Papa Francisku dëshironte vetëm të dëgjonte bijtë e tij. Pastaj e dyta është, përveç dëgjimit, ai kishte në zemër edhe këshillat që ju jepte bijve të vetë në këtë rast e konferencës i peshënore të Shqipërisë. Në fillim, kur arritme tek Papa, ishin dhuratat që nga Shqipëria i kemi dhuru Papës Franciskut, figurën e martirëve shqiptar, librat, edhe një mësall të punuar me duar të grave zadrimore. E ky ishte gjesti i parë i takimit ton me Papën. E pastaj, gjatë takimit me Papën, secili nga i peshvit dhe unë si administrator jemi prezentu dhe punën që ne mundohemi të bëjmë në diocezat tona, secili prej nesh. E për diocezën e Sapës, kemi diskutu me Papën në praninë të gjithve që mundohemi të japim rëndësi të rive, të smurve, njerëzve në nevojemi të gjitha në zonat malore që kanë veshtirësi që të kenë me çdo ditë e diele, vetëm një herë në muaj ose gjatë misionit veror. E diçka tjetër të rëndësishme ishte që kemi shpjegu që në diocezën e Sapës është shtëpia bamirësis, ku ne i pranojmë disa të smur, dhe zbashkut me të rritë e diocezës, kemi vendosë që disa të ri të shkojnë në për familje të marrin të smurt me karrocat e tyre të bjen në kishë do ditë diele. E kjo i pëlqej sepse tregoi që të rit pikrisht këtë ullë duhet të ndjekin, që të ecin zbashkut me diocezën, me familjetarët, që t'i bven në pa shtresën më të lanën mazdore që janë të smurt dhe të varfrit.
Pra, Papa Francesco ka për zemër ato periferi që nuk janë vetëm geografike, zonat thella, për shembull, vetëm të varfra nga pikpamja ekonomike, por edhe nga pikpamja njerëzore, nga pikpamja ndoshta morale, shpirtënore, nga vujtja, aty ku sënon vujtja, që kisha të jetë pranë si shenjë ngushëllimi, dashurie edhe shpresë.
Pikrisht ne këtë i kemi përmtu Papës që punojmë çdo ditë më tepër që t'ju sjellim shpresën, dashurinë këtyre njerëzve në nevojë dhe në vështirësi. Ai ishte tepër i gëzuar dhe vazhdoi dhe na inkurajoi të gjithëve duke thonë vazhdoni, ecni përpara, sepse Jezusi, Nën Tereza, martirët janë gjithmonë me ju dhe ju shoqërojnë.
Cilat ishin kujtimet që Papa ruan për Shqipërinë, për shqiptarët?
E Papa ruante në zemrën e tij dhe në kujtimet e tij shumë të freskëta takimin me kardinalin, takimin me Motër Marie ose Hallën Marie, sikur se e quaj unë personalisht, e cila kjo motër kur i tregova që më ka pagzu mua dhe krejt breznin time, meti pak në heshtje sepse ju kujtu shumë mirë. Ajo motra që ka pagzu me këpucë. E ishte një moment tepër interesant prekës që ai e kujtonte e kishte të freskët në kujtimet e tij këtë. Por përveç kësaj, kishte në kujtimet e tija edhe rinin shqiptare. Shumë tri kam pa në Shqipëri, shumë tri kam taku gjatë vizites time në Tiranë. E këshilla e tij ishte pikërisht që punoni me të rit, ofroni të rit, mësoni të rit që ta njohin dhe ta gjejnë Krishtin Zot.
Don Simon, jeni takuar edhe me sekretarinë e shtetit e me dikasterit të tjera. Kur të ktheheni në Shqipëri, çfarë do u tregoni si vëllezërve meshtar, rregulltar, por në mënyrë të veçantë popullit të rinis nga gjithë kjo përvojë, nga gjithë kjo vizitë në Vatikan?
Mendoj që secili prej nesh ka për të tregu në diocezat e veta kur të kthehet në Shqipëri. Kemi marrë shumë mësime, shumë pasuri, por tregimi kryesor, atë që do t'ju themi meshtarëve, motrave, laikëve, popullit të Zotit, është që Papa është gjithmonë me ne. Gjithë njerëzit në rëzyrët të ndryshme janë gjithmonë në mesin ton me praninë e tyre, janë gjithmonë të gatshëm që sa herë që ne kemi nevojë që të na dëgjojnë dhe të na këshillojnë edhe për punën tonë, që të ecim sa më mirë në predikimin e fjalës së Zotit në shpallin e Evangjelit.
Papa, përveç që ka dëgjuar eksperiencën tuaj, dëshmin tuaj, ai ka zakonisht edhe një kërkesë, si u ban çdo kuj që takon mënyrë të veçantë i peshqvivet, apo jo?
Edhe për të gjithë ne, në fund të takimit, papa kërkoj që lutuni për papen, e të gjithë ne i tregume që në popullin shqiptar i mje dhe mbetesh gjithmoni pa harrushëm, sepse në fund të rrotzares, unë, kur isha fëmi, Hallamarie, jo vetë mu, por të gjithë gjyshërve të mi, prinderve të mi, ju ka tregu që është një pjesë e vogël në fund të rrotzares, dhe ajo thoshtë e kjo pjesë e vogël është, me thonë, një atyn, tri falimemri dhe një kjo flumniatit për papën e shejt, edhe ne këtë i premtume që çdo ditë do t'a bëjmë për atin e shejt.
Papa nuk e ka në kujtesë e në zemër vetëm katolikët, por gjithë shqiptarët.
Po, të gjithë shqiptarët pa dallim besimit, pa dallim feje. Papa kishte një gëzim të veçantë që ne me të gjitha besimet e tjera kalojmë një jetë të paqë, një jetë në harmoni me njëri tjetrin. E kjo ishte një diçka e bukur që ai na nxiti që të vazhdojmë dhe të jetojmë në paqë dhe në harmoni me gjithë secilin.
Faleminderit pra emision të marë.
Faleminderit, domnule Vit.